Съботноучилищни уроци, трето тримесечие на 2016 година. Ролята на църквата в обществото. Урок 13. Как ще чакаме?
Събота следобед, стих за запаметяване.
В усърдието не бъдете лениви, бъдете пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди, в молитва постоянни. Помагайте на светиите в нуждите им, стремете се към гостолюбие. Римляни 12 глава от 11 до 13 стихове.
Няколко години преди земетресението в Сан-Франциско през 1906 година, в църквите на адвентистите от Седмия ден в Сан-Франциско и Окланд, Калифорния, кипяла бурна дейност. Членовете посещавали болните и потиснатите, намирали домове за сираците и работа за безработните. Грижили се за болните и разнасили Библията от дом на дом. Раздавали християнска литература и провеждали семинари за здравословен начин на живот. Църквите организирали още училище за децата в сутерена на молитвения дом. Поддържали дом за работници и медицинска мисия. Организирали магазин за здравословни храни и вегетарианска закусвалня. Членовете започнали мисионска дейност на корабите в местното пристанище и изпратени мисионери провеждали събрания в големи зали в града от време на време. Елън Уайт нарекла тези църкви «двата кошера» и била впечатлена от тяхната работа. Какви силни примери за това, какво трябва и какво можем да правим сега, докато чакаме второто пришествие. Нашият Господ идва скоро. Сигурни сме в това. Най-важният въпрос за нас е какво правим, докато чакаме. От този отговор зависи съдбата на много души.
Неделя, докато чакаме Исус.
Учениците се възхищават на великолепната гледка, докато слънчевите лъчи се отразяват в храма. Исус, като иска да насочи вниманието им към събитията, очакващи християнската църква в близко бъдеще и в края на времето, неочаквано ги връща на земята. Виждате ли всичко това? Истина ви казвам, тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине. Шокирани от неговия коментар, те питат, кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът на твоето пришествие и за свършика на века? В Матей 24 глава, между 4 и 31 стих, Исус им обяснява как ще се развият събитията в света преди неговото завръщане. Като разкрива тези събития, той предупреждава, но това още не е краят. Но всичко това трябва да бъде само начало на страдания. Директният отговор на въпроса на учениците следва в стих 14. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде краят. В този разговор първите 35 стиха от Матей 24 глава ни потикват да приемем знаменията сериозно, но Исус също така ни казва как трябва да чакаме свършика на века. С други думи, не бива просто да седим тук и да чакаме да се върне, както бихме седели на автобусна спирка, докато очакваме идването на автобуса. Не, поверени са ни много задачи, докато чакаме второто пришествие на Господа.
Прочетете Матей 24 глава 36 стих до 25 глава 46 стих. Всяко от тези притчи ни казва какво трябва да върши Божия народ, докато очаква второто пришествие. Обобщете основното и след това се запитайте, лично и като църква, доколко добре изпълняваме указанията на Бога във всяка от притчите.
Матей 24 глава, 41 до 51 стихове. Две жени ще мелят на мелницата. Едната ще се вземе, а другата ще се остави. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако домакинът знаеше по кое време щеше да дойде крадецът, щеше да бди и нямаше да остави да му подкопаят къщата. Кой тогава е верният и разумен слуга, когато господарят му е поставил над домочадието си, за да им дава храна на време? Божия не онзи слуга, чието господар като си дойде го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави на целия си имот. Но ако онзи зъл слуга каже в сърцето си, господарят ми се бави и започне да бие със служителите си и да яде, и пие с пияниците, господарят на онзи слуга ще дойде в ден, в който той не го очаква и в час, който той не знае, и като го посече, ще определи неговата участ с лицемерите. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. В Матей 25 глава са записани притчите за 10-те девици и за талантите.
Тук Исус започва да дава указания на учениците си, как истинските му последователи би трябвало да очакват неговото завръщане. През това време те винаги трябва да бъдат готови. Трябва да проявяват любов, загриженост и уважение един към друг, докато чакат. Трябва да бъдат будни, да се подготвят предварително и да се отнасят отговорно към собственото си духовно състояние. Трябва да умножават дарбите, които Бог им е дал на разположение, да влагат таланти и средства в Божията кауза, да почитат истинския характер на своя любящ Бог и да се грижат за тези най-малките.
Понеделник. Пробуждане и реформация, докато чакаме. Прочетете 2 Петрово 3 глава. Обобщете ученията, свързани с пробуждането и реформацията. Как тези стихове са свързани с темата, която изучаваме в това тримесечие?
2 Петрово 3 глава от 10 до 12 стихове. Но Господния ден ще дойде като крадец, когато небесата ще отминат с бучене и елементите на жежени ще се разпаднат, и земята и делата по нея ще изгорят. И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в своя свят живот и благочестие, като очаквате и ускорявате идването на Божия ден, за който небето възпламенено ще се разпадне и нажежените елементи ще се стопят.
Божието желание е всички да дойдат до покаяние. Макар че не можем да свършим работата на Светия Дух по довеждане на хората до покаяние, сме призовани да ги достигнем с веста за спасението, която, ако бъде приета, ще доведе до покаяние. Освен това, като църковни членове, трябва сами да преживяваме покаяние. То е част от процеса на пробуждане и реформация. Пробуждане означава възвръщане към живот, обновяване, възстановяване. Реформация означава преобразяване, промяна към добро, да бъдем ново създание. Пробуждането на истинската набожност сред нас е най-голямата и най-належащата от нашите нужди. Стремежът към това трябва да бъде основната ни задача, увещава Елън Уайт в том първи на Избрани вести.
Пасажите «Как трябва да чакаме» от частта ни на урока за вчера илюстрират условията и последиците от пробуждането и реформацията. Например, всичките 10 девици имат нужда да бъдат върнати към живота, събудени от сън. Неразумните девици трябва да увеличат присъствието на Светия Дух в живота си. Когато се смиряваме, умираме за себе си, молим се неегоистично, изучаваме Божието Слово и с любов свидетелстваме пред околните със слово и дело, повишаваме способността си за изпълване със Светия Дух в силата на късния дъжд. Обаче е възможно да изучаваме Библията часове наред и пак да си останем егоисти. Може да се молим за пробуждане и за късния дъжд, но егоистично да го искаме само за себе си. Пробуждането винаги води до себеотрицателна загриженост за другите. Когато сме изпълнени със Светия Дух, ще бъдем реформирани в ревностни ученици, концентрирани върху мисията и служенето. Имаме нужда от пробуждане и реформация в нашите молитви, в изучаването на Библията и посоката на молбите ни за изливане на Светия Дух в изобилието на късния дъжд. Но като църква имаме нужда и от пробуждане и реформация в нашето отношение и методи. Имаме нужда от пробуждане и реформация в отношението и действията си към тези най-малките. Всичко това беше основна тема на уроците за това тримесечие.
Как да се предпазим от самодоволство във връзка с второто пришествие? Тоест, докато годините си текат, как бихме могли винаги да помним действителността и неотлъжността на Исусовото завръщане? Вторник. Мисията на църквата. Докато чакаме. Прочетете Яков 2 глава от 14 до 26 стихове. Как те обобщават кои сме и защо сме тук?
Яков 2 глава от 14 до 17 стихове. Каква полза, брати мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли вярата му да го спаси? Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна и някой от вас им каже: идете си с мир, изтоплете се и се нахранете, а не им даде потребното за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.
Частта се неделя учениците посочват красотата на храмовите постройки. Исус насочва вниманието им към състоянието на църквата отвътре и мисията й за целия свят. Истината е, че църквата съществува, защото има мисия, а не обратното. Мисията на църквата на адвентистите от седмия ден, изложена в стратегия за работа на Генералната конференция, е да създаваме ученици от всички хора, като предаваме вечното Евангелие в контекста на тройната ангелска вест от Откровение 14 глава 6 до 12 стихове, насочвайки хората да приемат Исус като личен спасител и да се обединят с Неговата църква на остатъка, учейки ги да му служат като Господ и подготвяйки ги за Неговото скорошно завръщане. Проповядването, поучаването и изцелението са предложените методи за изпълняване на тази мисия. Относно изцеляване, стратегията за работата казва: утвърждавайки библейските принципи за благосъстояние на цялата личност, приемаме като приоритет съхраняването на здравето и лечението на болните, а чрез нашето служене за бедните и потиснатите сътрудничим на Създателя в Неговото състрадателно дело по възстановяване.
Това тримесечие започна с идеята, че Исус иска да възстанови своя образ в човешкия род и да ни упълномощи като свои представители и инструменти за цялостно възстановяване на обществото. В постъпките на великия лекар от Елън Уайт четем: светът днес се нуждае от същото, от каквото се е нуждаел и преди 1900 години – от откровение на Христос. Трябва да се извърши голяма реформа и единствено чрез благодатта на Христос може да се осъществи делото по възстановяване – физическо, умствено и духовно. След като изслушал един семинар, който представил служенето на Исус като модел за мисия на Неговата църква в края на времето, един член на църквата казал: «В нашата част на света ние не сме много отворени за нови идеи и нови начини за работа. Това, което чухме тази седмица за Исусовия метод на служене, всъщност не е нищо ново. Това е стара идея. Ние просто сме я забравили».
Вяра без дела е мъртва. Как за себе си сте открили колко тясно свързани са вярата и делата? Как делата ви подхранват вярата? Сряда. Подготовка за последната жътва, докато чакаме.
Исус използва термини от земеделието в поученията си за царството, както беше посочено и в пети урок. Споменахме вече, че земеделието не е просто едно събитие, то е старателен процес. Представлява редовно повтарящ се цикъл от различни етапи и работа за различни хора по различно време. Трябва да сме отворени за ръководството на Светия Дух и Божието провидение, за да разберем как би могъл Господ да ни употреби в процеса по подготовката на почвата, засяване на семената и прибиране на реколтата.
Прочетете Йоан 4 глава 35 до 38 стихове. Какви метафори са използвани тук и каква е веста за нас по отношение на работата ни за другите?
Йоан 4 глава от 35 до 38 стихове. Не казвате ли: още 4 месеца и жетвата ще дойде? Ето казвам ви, повдигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жетва. Който жене получава заплата и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и който сее, и който жене. Защото в това отношение истинна е поговорката, че един сее, а друг жене. Аз ви пратя и да женете това, за което не сте се трудили. Други се трудиха, а вие влязохте в техния труд.
Вярно е, че не познаваме сърцата на хората. Не знаем как е работил Светия Дух в живота им. Гледаме различните хора и мислим, че ще мине много време преди да бъдат готови за жътва. А всъщност те имат нужда само от някой, който да ги подтикне да се посветят на Исус. Води се битка за сърцето и ума на всеки един човек и Бог ни призовава да помогнем на хората да изберат Него.
Прочетете 1 Коринтияни 3 глава 6 до 8 стихове. Каква е веста за нас тук в контекста на евангелизирането?
1 Коринтини 3 глава от 6 до 8 стихове. Аз посъдих, Аполос напои, но Господ даде растежа. И така, нито този, който съдия нещо, нито този, който напоява, а Господ, който дава растеж. И така, този, който съди и този, който напоява са едно, но всеки ще получи своята собствена награда според своя собствен труд.
Със свои думи апостол Павел тук казва същото, което е казал Исус в предишния пример. Евангелизирането е като земеделието. Не всички вършат една и съща работа, но тя все пак е съществена част от процеса по достигане и печелене на души. И макар, че Бог ще ни използва за различни неща, в края именно Той довежда душата до обръщане.
Как бихме могли да се научим да бъдем благодарни и смирени, каквато и роля да ни даде Бог в процеса по служене на другите? Защо това е истинска привилегия? Четвъртък. Чакането приключва.
Преди много години английският писател Чарлз Дикенс написал книга с заглавие «Повест за два града». Тези два града били Лондон и Париж. В известен смисъл може да се каже, че Библията също е история за два града. В нейния случай те са Вавилон и Ерусалим. В Откровение 14 глава 8 стих и в 18 глава апостол Йоан описва Вавилон. Той става дом на демони и обитаван от зли духове. Принуждава всеки народ да извършва духовно прелюбодейство. Присъдата му е произнесена и е наречен Паднал. Този град, символ на злото, отстъплението и бунта срещу Бога, един ден ще бъде поразен и унищожен.
Прочетете Откровение 21 глава, първите 4 стиха. По какво се различава новият Ерусалим от Вавилон?
Откровение 21 глава от 1 до 4 стихове. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и морето го няма вече. И видях и светия град Новия Иерусалим да слиза от небето, от Бога приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето скинията на Бог е с хората и той ще обитава с тях, и те ще бъдат негов народ, и сам Бог ще бъде с тях техен Бог. Той ще избърши всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече. Няма да има вече нито жалеене, нито писък, нито болка, първото премина.
Другият град е Светият град, Новият Ерусалим, описан в Откровение 21 и 22 глави. Този град е жилище за хора, които са избрали младоженеца и са отхвърлили егоизма и духовното прелюбодейство на Сатана и неговите последователи. Чрез Божията благодат изкупените са изпълнявали неговите заповеди и са отразявали вярата на Исус. Тяхната търпелива твърдост и готовността им да се включат в служенето за Исус е предвкусване на небесното царство, докато са още тук на земята. Те са спасени чрез вяра в Исус. Единствено неговата праведност ги прави достойни за небето. Загрижеността им за тези най-малките е външният израз на тяхната спасителна вяра.
Чрез кръвта на агнето, спомената в Откровение 5 глава, ролята на църквата в състрадателното възстановяване се превръща в ликуващо тържество. Този щастлив и свят град, Бог ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, защото предишното премина. Възстановен е истинският мир, осъществено е пълното възстановяване на Божия образ, умствено, духовно и физическо. Великата борба е приключила. И от най-малкия атом до огромната вселена всички неща, живи и неживи, в непомрачена красота и съвършенна радост заявяват: Бог е любов. Елън Уайт, Великата борба.
Прочетете Откровение 22 глава 21 стих. Как този текст, последният в Библията, стих, изразява същността на всичко, в което вярваме?
Откровение 22 глава 21 стих. Благодата на Господ Исус Христос да бъде със светиите. Амин.
Пет. петък. Разширено изучаване. Прочетете Матей 5 глава 16 стих, Колосяни 3 глава 17, Евреи 13 глава 15 и 16 стихове. Прочетете също главата на Елеонския хълм и си припомнете главата Тези най-скромни мои братя от купнежът на вековете с автор Елън Уайт.
Исус ни е казал какви ще бъдат знаменията за края преди да се завърне, а те не са много приятни. Войни, слухове за войни, епидемии и така натам. Ако хората често използват съществуването на злото, за да отхвърлят Бога, те определено имат доста извинения днес, а ще натрупат и доста повече с приближаването на края. Затова е още по-важно Божият народ, личностите, които твърдят, че следват Исус, да отразяват Неговия характер пред света и да помагат на останалите да придобият по-добра представа за Бога. Елън Уайт пише в Свидетелства към църквата, том 9. Ако се смирим пред Бога и бъдем любезни, учтиви, сърдечни и състрадателни, ще има 100 обърнати в истината хора там, където сега има само един. Какво простичко, но силно свидетелство за евангелизирането и служенето. Докато очакваме второто пришествие, Исус очаква членовете на Неговата църква да проповядват и живеят цялото Евангелие. Да влагаме себе си и средствата си в Неговото дело, да обичаме, уважаваме и помагаме на хората и да позволяваме на Светия Дух да ни изпълни с цялата си пълнота. Това е свидетелство, което не могат да оборят всичките аргументи на света.
Въпроси за разискване. Първо, поговорете в групата си за разликата между живота в Вавилон и живота в Ерусалим. Какви са основните отличителни черти между двата града, т.е. в какво е съществената разлика, как изглеждат или кой живее там? Главният въпрос за християните не е имат ли делата място в християнската вяра, е вторият въпрос. Разбира се, че имат. Всъщност, въпросът е, ако делата не могат да ни спасяват, тогава каква е тяхната роля в християнската вяра? Как отговаряме на този въпрос, особено в контекста на евангелизирането и служенето на нуждаещите се? Трето, как очакваме завръщането на Исус, т.е. какво правим в живота си, за да покажем, че наистина вярваме в Неговото пришествие? Защо трябва да живеем по-различно от хората, които не вярват в Него?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.